Blaðsíða 13. Loki stingur sér til sunds. Hann grípur krakkan sem farinn að gleypa vatn. Síðan tekur hann höfuðið á honum og syndir með hann að bakkanum. Steinn stendur orðlaus hjá. Loki hefur framið hetjudáð, beint fyrir augum hans. Og hann sjálfur gerði ekki neitt. Náði ekki einu sinni mynd af afrekinu. Þvílíkt klúður.